Royalar saltanat sari olg'a. Muhammad Solih Obutov janoblari virtual saylov g'oyasini Bahodir Choriyev ko'tarib chiqdi degan mazmunga yaqin gap qildilar. Biroq Facebook ijtimoiy tarmog'ini kuzatib borayotgan millatdoshlarimiz virtual saylov degan bema'ni o'yin vujudga kelmasidan taxminan 3-4 kungina ilgari Mr. Qalampir taxallusi ostidagi umidli yigitchamiz laqmalarni og'zidan ilintirish ilinjida ilmoq bir gap tashlagandi. Onlayn tarzida virtual saylov o'tkazsa bo'lmasmikin degan mazmundagi 1-2 qator jumlani bosh g'oyani ko'pchilikning muhokamasiga tashlagandi. Bu chalg'iduvchi g'oya aslida o'zini Jahongir Mamatovning shogirdi ekanligini iddao qiluvchi, birlashish desa, muxolifat bilan Karimovning kelishuvini nazarda tutuvchi, o'z qiyofasini ko'rsatishga kelinlardek uyaluvchi Qalampir jondan chiqqandi. Professional ayg'oqchi yigitchamiz o'z ishini sharaf bilan uddaladi. Uning xiylalariga Bahodir Choriyev, Mo'tabarxon singlimiz laqqa tushdilar, og'izlaridan ilindilar. Bu tasodifiy emasdi. O'zbekda yaxshi buzoq ikki onani emadi degan purma'no hikmat bor. Qalampirjon inimiz ayni o'sha hikmatni o'zlariga shior etib olganlardan. Xanima, birgina Inoyatovning qo'liga qarab o'tiradimi? Toki inson huquqlari muxolifat orasida laqmalar bor ekan, ularni sog'ish kerak. Shun bola kabi. Endi bildim, yeyish kerak deya ustingizdan miriqib kuladi-ku u. Shu maqsadda asli tojik millatiga mansub gaplashganingizda o'zbekchani buzib talaffuz qiluvchi tojikcha aksent bilan zo'rg'a so'ylaguvchi Qalampirjon Bahodir Choriyev va Tojiboyeva singlimizning pinjiga suqilib kirdi. Qalampirjon Tojiboyevaning O't yuraklar shaxsiy blogiga bosh muharrirlik qildi-yu, hamkorining blogini zaharlab ulgurdi. Blogni ishdan chiqarishga muvaffaq bo'ldi, janaza o'qidi qo'ydi. Shu Tojiboyeva singlimizning shaxsiy bloklari bandalik bo'ldi. Endi qaytib ishga tushmasa, tirilmasa ham kerak. Uning o'rniga O't yuraklar klubi degan ajnabiy tildagi yangilangan yangi blok paydo bo'ldi. Choriyevda ham shu gap. Birdamlik sayti yangi ko'rinishga ega bo'lsa-da, birdamlik ham mulkdor sayti ham soqov bo'lib qolgan. Bu shubhasiz Qalampirjonning beminnat xizmati. Saytlarni tinchitib, hamkorlarining ketiga boplab Qalampir qo'ygan pseudonim ostidagi Qalampir laqmalarni chalg'itish avvora qilish uchun onlayn saylov degandi. Olg'irlar uning og'zidan ilib ketishdi. Eng qizig'i, bitta tojik bolakay laqmalikda poyga o'ynaydigan 10 ta o'zbekning ketiga yaxshigina piston qo'yib qo'ydi, bopladi. Battar bo'llaring, mitti mishqi ketlaringga loyshvab qo'ydi. Boz ustiga virtual prezidentlik saylovi o'tkazish tashabbusi guruhi yig'ilishning shu yilning 24-yanvardagi bayonnomasiga ko'ra, aynan o'sha virtual saylov g'oyasini muallifi Qalampirvoy Umid Murodov taxallusi ostida virtual saylov komissiyasi a'zosi etib saylanib oldi. Jumlai jahon prezidentlik sayloviga hukumatni boshqarishga oid tadbirlarga mamlakat va millat taqdirini hal qiluvchi eng muhim siyosiy jarayon, buyuk yumush sifatida qarash tabiiy. Shu bois millat va xalq ertasi bilan bog'liq jarayonlarda, siyosiy tadbirlarda fuqaro taxallus bilan ishtirok etmasligi kerak degan to'xtamda edik. Shu yerda ham virtual saylov deganlari o'zining o'yin ekanligini isbot etdi. Taxallusdagi shaxsni o'ziga a'zo qilib oldi. Tanlashga, saylashga boshqa odam bo'lmagach nima ham qilishardi? Prezidentlik sayloviga oid siyosiy jarayonda, garchi u virtual bo'lsa-da, taxallus bilan ishtirok etish mumkinmi? Bu virtual saylovning tutroqsizligidan, uning tepasida o'tirganlar qo'g'irchoqboz laqmalar ekanligidan dalolat emasmi? Bunisi ham mayli. Ozodlik otiga minib olgan hurmatli singlimiz Tojiboyeva xonim kalta o'ylik bilan xo'shib 80% ovoz olardi degan bashorat qilib yubordilar. Bo'lmagan gap. Postagini boplab qoqqanligi uchun xo'shibni Tojiboyeva singlimiz yaxshi tanib qolgan bo'lsa bordir. Biroq Xo'shev deganlari elektr chirog'i bo'lmagan, kompyuter internetdan bexabar O'zbekistonning qariyb 80% aholisining 7 uxlab tushiga ham kirmagan, hech kim tanimaydi. Bu bir. Ikkinchidan, go'ya millatparvar singilchamiz Mo'tabar xonim, siz Karimovning josusisiz deya keksa Xo'shevning ko'kragidan itaradi. Biroq ne ajabki o'zi bilib yo bilmay, pseudonimdagi yosh josusga Inoyatovning haqiqiy professional ayg'oqchisiga ko'ksini ochadi. O'zi men Karimovning kishisiman degan odamdan qo'rqib, ko'ksidan itarmoqlik, niqobdagi professional josusni og'ishiga tortmoqlik. Qani bu yerda mantiq? Aql fahmu farosat degani faqat ovqatlanish, taom turini tanlash uchun kerak emas-ku odamga. Shunaqa, siyosatchi bo'lish hamma uchun ham emas. Buning uchun teran aql sohibi bo'lish kerak kishi. Ikki oyog'ini bir etikka tiqib olib, yer tepinib, erkak go'dak kabi xarxasha qiladigan hovliqmalarni, o'zimniki ma'qul degan urtentaklarni, qarichkalta kishilarni siyosat hech ham xush ko'rmaydi. Shunday ekan, hamma o'z arpasini o'rgani yaxshi emasmi? Qolaversa, dunyoda hukumat saylovlarining jahon tan olgan o'z andozasi bor. Saylov degani yopiq, yashirin ovoz berish prinsiplariga amal qiladi. Ummon ortida ham shu gap, Iroqda ham, Yiroqda ham. Hamyurtlarimiz virtual saylovda nima qilishadi? Ochiq tarzda ovoz berishadimi? Qolaversa, O'zbekistonning necha foizini qishloq aholisi tashkil qiladi? 65 foizinimi? O'sha 65 foiz aholi sizning o'yinchoq saylovingizda ishtirok eta olishiga ishonasizmi? Axir ularda elektr yo'q. Svet bo'lgan taqdirda ham kompyuter muammo. Kompyuter topsalar internet ilmini biladigan bilimdon noyob. Aholining 65%dan qolgan qatlamini esa ziyolilar tashkil etadi. Hokimiyat vakillari, sud, prokuratura, ichki ishlar idorasi vakillari, soliq idoralari, soliqni saqlash sohasi jonkuyarlari, oliy va o'rta maxsus o'quv yurti o'qituvchilari, xalq ta'limi tizimidagi bog'doyning donidan ham bisyor bo'lgan o'qituvchilar birgina zachyot olib olish uchun domlalariga quloqini qimirlatmay itoat etadigan talabalar, o'quvchilar. Xullas kalom, hukumatning hamyonidan kun ko'radigan aholi qatlamigina qoladi xolos. Soliqchi yoki sudya, bolalarni boqayotgan maktabi saylov uchastkasi qarorgohiga aylangan muallim, mirshab, shifokor yoki prokuror, oliy ta'limda dars beradigan ustoz, domla deganlarining fahmi yo'qmi sizningcha? Virtual saylov komissiyasining xayoliy saylovida ishtirok etish uchun hayotlarini xatarga qo'yishlarga ishonasizmi? Sizlarning kaltabilligingiz, qutbilligingiz shundaki, amalparastligingiz ortidan bema'ni bir xayoliy saylov uchun yuzlab millatdoshlarimiz, yurtdoshlarimizning ertasini, umrini zavol qilishga ham ko'nasiz, rozisiz. Zero, prezidentlik saylovi o'yinchoq emas. Bugun arqonni uzun tashlagan Karimov rejimi ertaga ip uchini tortib qolishini virtual deb atalmish xayoliy saylovda ishtirok etganlarning, ovoz berganlarning jonini salkam sug'urib olishini ham bilasiz. Xayoliy havaslaringiz ro'yobi uchun xalq hayoti xatarda qolsa ham mayli sizlarga. Bilasiz-u shunday qilasiz, qaytmaysiz. Negaki, amalparastlik kasalingiz bu nobob yo'ldan qaytishingizga qo'ymayotir sizni. Hatto bu yo'l vatandoshlarimiz uchun xatar ekanligini ham fahmingiz olmaydi. Xayolingiz prezidentlik xayoli bilan g'arq. Ha, xorijda hammangiz shersiz, sirtlonsiz. Zo'rmisiz? Nega u holda o'sha elparvarlikka bo'lgan xayoliy havaslaringizni haqiqatga aylantirish uchun yelmaysiz? Nega yurtga kelmaysiz? Nega mushkul pallalarda xalq bilan ham nafas bo'lmaysiz? Og'riga yelka tutmaysiz? Nega vatanga qaytib sher bo'la qolmaysiz? Yov qochsa qahramon ko'payadi deganlaridek, yovdan minglab masofa olisda turib ko'krak kerishdan, qahramonlikka da'vo qilishdan osoni yo'q. Siz hozir eng asosiy e'tiboringizni virtual saylovga jalb qilmang. Bor diqqatingizni bema'ni havoiy saylovingizga ovoz berishi ortidan Karimov qopqoniga tushib qoladiganlarga qarating. Eng avvalo, havoiy saylov deya umri kuyib ketadigan xalq vakillarini asrab qolish, dardiga qayyosinda darmon bo'lish, sizga ishonganlarni qamoq qutqusidan qanday qutqarib qolish kabi muammolari haqida bosh qotiring. O'zbekistondagi bir banda sho'rlik sizlarga ishonaman, ergashaman, havoiy saylovda ovoz beraman deya Tojiboyeva kabi qamoqqa kirmasa, bachadonidan ayrilmasa, yarimjon bo'lmasa bekormi? Bunday qaro qismatni kimlargadir ravo ko'rmaysizmi? Amalda xalqqa foydasi tegadigan, fuqarolar hayotini o'zgartira oladigan, tuzumni turtib qo'yadigan jiddiy proyektlarga qo'l uring. Xayolga berilmang. Sizning havoiy havasingizni ro'yobga chiqarish yo'lida kimlardir qon qaqshab qolishidan qo'rqing. Vaholanki, O'zbekistonda telefon so'zlashuvlari, internet tarmoqlari, Skype'lar qay tarzda qattiq nazorat etilishi o'zingizga ham ma'lum. Bu borada bizga ishonmasangiz, loaqal o'zingiz cho'qinadigan Karimovning katta qizi Gulnora xonim iddaolariga ishonarsiz. Puldorlikda hikmat ko'p. Shu ma'noda biz Gulnora xonimdan u qadar ham xafa emasmiz. Puldor xonimning qudrati uchta bo'lakka bo'linib, burda-burda bo'lib yotgan tanani Galima, Motabarxon singlimiz u Bahodirjon ukamizni uch kuchni birlashtirishga yetganidan mamnunmiz. Boylikning molu dunyo simu zarning qudrati bo'lsa shunchalik bo'lar-da. Asosiy fikrdan chalg'maylik. Bir so'z bilan aytganda, virtual saylov deganlarining o'zi internet ko'magida demokratik prinsiplar asosida haqqoniy va xolis o'tkazishning mutlaqo imkoni yo'q narsa. Mazkur mag'za va g'oyani o'rtaga tashlaganlar bu absurd narsa ekanligini a'lo darajada fahmlagan holda to'rtta xom kallani aylantirish ilinjida achitishga muvaffaq bo'ldilar. Zotan asl maqsad ham shu edi. Muxolifatni, inson haqlari himoyachilarini, xalqaro tashkilotlarni, keng jamoatchilikni, dunyo ahlini, xorijiy davlatlarni, xalqimiz e'tiborini amalda bo'layotgan haqiqiy prezidentlik saylovlaridan chalg'itish va aslida puch, xayoliy va havoiy virtual saylov deb ataladigan bema'nidan-da bema'ni o'ta kulgili bir o'yin bilan atrofdagilarni hammani aldab qo'yish, masxara qilish edi bosh muddao. O'zbekistonning diktatorlik rejimi sizningdek qarichi kalta siyosatchilarning sharofati bilan o'z murodlariga yetishdi. Yovlarga kalta o'yinlaringiz oqibatida yordam qilganingiz, yon berib qo'yganingiz uchun rahmat, tashakkur sizlarga. Endi esa amalparastlik o'yida uyqungiz qochib o'zingizni va elni aldashda mardonavar davom eting. O'zbekistonning barcha viloyatlariga loaqal bittadan bo'lsa-da mutaxassis yollang. Ular joylarga borib, to'y saylov kuniga qadar har bittasi kamida 1 million noma'lum shaxs nomidan elektron manzillar ochish va xayoliy va havoiy prezidentlik nomzodlariga soxta ovoz berish imkoniyatiga ega bo'lsinlar. Keyin siz bu soxta ovozlarni uyalmasdan e'lon qiling, keriling, tilingizni o'n qarich qiling, uyalmang. Qarabsizki, diktatorlik rejimidan andoza olasiz. Hatto xayoliy va havoiy hayotda ham Karimovning merosxo'ri bo'lasiz. Muhimi xalq emas-ku, haqiqat emas-ku, xayoliy bo'lsa-da toju taxtga erishish-ku. Buningdek farosatsiz faoliyatlaringizda insof yoringiz, aql chirog'i hamkoringiz bo'lg'ay. Qani royolar saltanati sari olg'a. Dilmurod Qilich, jurnalist.